isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Charles Wirrip wara mikrofonu, inselmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Isfarru n-Nuklat. Illum semmissu suġġett li għandu jinteressa lil kulħadd. Anki min forsi lillu li jeddu d-dar ma jkellimhomx bil-Malti, mela indunajtu ħan nitkellmu fuq il-Malti. Il-Malti huwa waħda mill biex ngħidlek fatturi ewlenin tal-identità Maltija. Kulħadd jitkellem il-Malti, konna ngħidu, ma nafx kemm għadna u llum dan is-suġġett ovvjament jitfaċċa fid-diskussjoni li se jkolli bi pjaċir mal-professur Michael Spagnol li huwa mid-Dipartiment tal-Malti u għalkemm żagħżugħ biex ngħidlek għamel ħafna passi importanti li ġabna aktar konxi. Waħda popolari li kienna anka fil-karnival semmejt minħabba l-Arċilla, per eżempju, li jinti tajta ħajja mġdijt. M'għandek ħafna inizjattivi oħra dik waħda żgħira. Apparti li nilqak fl-studio, Mike.
Grazzi ħafna tal-istadina, pjaċir tiegħi.
Ija, hawnhekk fil-programm immorru lura s-soltu. Ftit tażmin l-Ingliżi biex imbagħad naraw fl-aħħar 60 sena. Mill-indipendenza l-għaw. Fej wasanna, dar program ħireċ fil-sena 2025, għal-min jisimaw il-qoddim fil-arkivi, imma wem ħafna xi tajt, kemm morna ħjar jew għar fil-sim Malti mill-indipendenza l-għaw, naħseb li nkunu pozittivi tajjeb. Imma żmien l-Ingliżi, x'fama x'destin min xi xadda l-Malti seklu 19, mod ġenerali fil-qasir, ħalli mbagħad nattakkaw illum.
Mela, fil-qosor ħafna, għal-bidu l-kuntat ma l-Ingliż ma kienx qawwi, ġifieri meta ġew l-Ingliżi fil-bidu, ma kienx hemm kuntat qawwi. Fil-fatt il-klim tal-bidu, l-ftit klim li beda dieħel, kellu x'jaqsam mal-gwerra ħafna drabi, shelter u xi klim ieħor marbut mal-gwerra. Ma wara l-gwerra l-hemm, ġifieri s-seklu li għadda, imbagħad ġi tsunami, ġifieri qed nuża kelma. Fl-aħħar mill-aħħar daħlet mill-Malti.
Internazzjonali.
Ija, ma aktarx mill-Ingliż u jekk daħlet fil-Malti wkoll, ġifieri għax l-Ingliż kif nafu jassorbi ħafna minn ħafna lingwi. Mbagħad jitma' lingwa rajn bħalma tilna. Mbagħad kellna tsunami dil-mewġa kbira ta' kliem mill-Ingliż li ma titispiċċa qatt. Ġifieri mhux biss kliem.
Ma kliem eżatt se tgħidha.
Strutturi, frażijiet, laqas nindunaw kultant li qed ngħidu jinaf tisma' xi ħadd jgħidlu qed jiġbidlu siegħu. U inti tajt imma ġibet u siqu, tnejn mill-arbi, ġejjin, imma dik l-espressjoni ġibidlu siqu miex fl-arbi, hija traduzzjoni kelma.
Jista' jkun laqbad dan l-eżempju għax ħelwa wkoll, jista' jkun li bħalma konna nagħmlu mit-Taljan qabel u ġvera. Issa qed nifformalizzaw l-affarijiet bil-mudell Ingliż jew nittrasferixxu bħal l-iktar waħda li daħħaqni jien javvanza l-qudiem eżempju. Fil-fatt min javvanza m'jistax javvanza lura.
Hija komuni ġifieri il-kelma teknika forsi jkun hemm min qed jismana u jkun qed jistudja hija kalk, jiġifieri kalk ġej mill-Franċiż fisser forma le. U tintuża fil-lingwistika bħala traduzzjoni kelma b'kelma. Ta' frażi f'lingwa li tidħol f'lingwa oħra.
Lissa ħaħa wkoll għax iżżomma ħajja u kabbara twessala l-vokabularju.
Jekk niflu ħafna mill-idjomi tagħna mill-espressjonijiet tagħna, dawk li kienu jituna Marki Zejda meta niktbu l-komponiment l-iskola, ħafna minnhom. Huma traduzzjoni kelma b'kelma huma kalki mill-isqalli u mit-Taljan. Ġifieri meta ngħidu wartu żgħar, rose fjori, meta ngħidu
Latini.
Baqa' b'xiber minnieħe.
Jiena qabbilhom ħafna mal-Franċiż, per eżempju.
Ukoll
għaliex huma Latini bħat-Taljani.
Bla dubju ġifieri, ma fil-Kastan aktar ikunu ġew mill-isqalli u mit-Taljan. Jiena meta ngħidu tieħun nar, per eżempju, prendere fuoco, meta ngħidu jiena fjetik fajnek, darren l-okkjo. Ġifieri, laqas nindunaw bihom daw tajli daw mhux mill-arbi għax fil-qoxra.
Niddakru mill-lingwa l-oħra li tkun qrib tagħna.
Iv, Iva.
Meta semajna l-Ingliżi biex ma nitilqhomx biex nitilqhom pjuttost malajr, imma fl-istess ħin biex ma nitilqhomx mingħajr ma ngħiduha. Ma nistgħux ma nsemmux minn qed jismana l-1934 meta l-Malti ġi dikjarat uffiċjali ovvjament bi-strateġija politika biex joħroġ it-Taljan. Ħasra għaliex flok żidna lingwa tlifna waħda.
Ġifieri
tlifna Taljan u daħal l-Ingliż floga. Għamlix differenza kbira fil-Malti ta' xi impetus kbir dik il-liġi ta' jew ħażin l-iswitinna ta' ġid.
Mistoqsija interessanti. Naħseb iktar mill-liġi l-fatt li minn wara l-gwerra l-hemm l-Ingliż ħa status internazzjonali qawwi ħafna. Allura li ġara huwa li bl-influenza anke tal-films, tal-mużika, ta' ħafna affarijiet oħra, l-Ingliż ħa dimensjoni importanti f'ħafna pajjiżi, f'ħafna kulturi. Il-fatt li fil-Kastana huwa wkoll waħda mill-lingwi uffiċjali tagħna, dak kompla mbagħad isaħħaħ il-preżenza tal-Ingliż. Allura aħna meta nkunu żgħar anki jekk ikun hemm xi ġenitur li ma tantx jaf Ingliż, jipprova b'xi mod jgħaddi il-ftit Ingliż li jaf lit-tarbija tiegħu x'hekk u jibda jgħid fejn naf jiena ġib il-boll u ara l-ħors u x'naf jiena le l-ftit kliem li jkun jaf jipprova jgħidilu.
Jiena ħobnuża ħaw kies aħdi baħariż. Smajta di taslima ma mhux minn trabi, smajta minn anzjani. Ilu l-ismajta għaliet il-verita.
Għaltu ħelwinu bat ġiri konet nsemmu l-kalki.
Jow jaq es full of suf. Jaq bdu xie koċla, jow xaħdi.
Ġiri namlu għabċajta kollu jajdu.
Bas majta bda.
Don't cut the road how kam, per eżempju, le ġiviri għandek u għaldik traduzzjoni kelma b'kelma.
Ma aspetto umoristiku ta' ħaners u lej l-indipendenza. U l-indipendenza ġiet fisni 60, 1964, aħna fil-fatt qed nimmarkaw is-60 anniversarju għal Vulja s-sekina fis-sena ta' qabel ġa 2024. Għamlet xi differenza għal-Malti daħal xi sens fejna fien nazzjonalistiku, patriottiku, jien niftakar fis-snin minnalija fis-sena 1970 konna għamilna Carcade. Ġawra bil-karozzi, jien kont għadni kemm kelli xi karozza fija Taljana żgħira. U dawarna kien rikeb miegħi Franza Mut alla jaffirru. U dorna ma' Malta bil-placards najtu, bil-kartelluni li nixtiequ li l-gvern juża iżjed il-Malti, il-pajjiż juża iżjed il-Malti. Dik kienet nazzjonali, kienet sabiħa ġejja qabel elezzjoni u allura forsi ħallit xi effett. Jiġifieri mill-indipendenza law, illum nħarsu lura. L-indipendenza għamlet xi differenza favur kontra?
Naħseb kien hemm dak il-moviment li jiena ma
l-ħaqtux imma letterarju ra semmejk moviment.
Apparti dak, imma naħseb kien hemm moviment fuq skala nazzjonali anki għat-tismija. Għall-ismijiet tal-postijiet ta' madwarna, ġifiri Puterjalu xek sar bip il-belt u kellek belt is-seb, kellek dawl ħafna stat kostrut najdulhom, kellek ħafna minn dawl l-ismijiet. Kienem
anke għarfien ta' Maltin li ħadmu għal-Malti, per eżempju.
Iva,
ismijiet ta' Toro,
iva,
jizdiedu.
Iva. U issa ma nafxux insertatura l-inserta f'dak iż-żmien, imma kien hemm ħedan il-qawmien kemm fil-letteratura u kif ukoll fl-aspett tal-lingwa. Ma nafx hekk hux jiġi fil-indipendenza, ma mbagħad kien hemm fatturi ieħor, ma nafx x'ħan iġilek daqsxejn bil-timeline
xejn.
Ma mbagħad kien hemm meta l-Malti sar wieħed mill-isna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Hemmhekk dak kien 2004 mhux għalik.
Naħseb dik kienet rikonoxximent kbir.
Dak kien mbagħad deċisiv. L-ewwel nett għax din il-lingwa li qabel kienet issejħ tal-Kċina f'daqgħu ħadan da status daqs il-lingwi l-oħrajn uffiċjali tal-Unjoni Ewropea xek daw il-lingwi l-kbar li aħna se jiena ma tantx nobnuża lingwa kbira lingwa żgħira x fil-verità l-lingwi huma kollha l-istess li hemm huwa l-popolazzjoni, il-kellima u xek.
Kemm jitkellmu.
Ġieli hekk xejn ngħidu lingwa ta' popolazzjoni kbira jew lingwa ta' popolazzjoni żgħira. Imma dik għamlet differenza mhux żgħira anki għall-fatt prattiku li żdiedu x-xogħlijiet marbutin mal-lingwa. Jiġifieri minn kien jistudja l-Malti, ħafna tagħbi kien jispiċċa
l-Olimpigi.
Eżatt, kien jispiċċa jew skrivan jew jgħallem xi skola. Imma issa nfetħu bibien ta' possibiltajiet oħra fit-traduzzjoni, fl-interpretar.
Għandna dipartiment ġdid ta' l-università, traduzzjonijiet, interpretazzjonijiet.
Eżatt, interpretar, terminoloġija. Anka dak l-aspett jiġifieri li f'daqgħa waħda bil-Malti ridna nittraduċu testi li jittrattaw fejna fina aspetti ta' teknoloġija li l-qasbis kena kelma, qasbis konna maġinawon bil-Malti. Allura, fil-li kena ħafna publikazzjoni tiklom xaqsmu ma' religjon, ma' l-politika, forsi folklor bidja sajt.
Ekku, ekku.
Għall-issat nitkelmu fejna fina fuq il-kimika. Ħafna drabi, immissat nitkelmu fuq il-kimika, nitkelmu fuq il-ferrovija u l-partijiet tal-ferrovija,
nitkelmu
fuq il-borra u l-muntanji u affarijiet li. U man bedin minna, imma il-tradutturi kellom jħol u termini, kellom jħol u espressjonijiet, modi kif jitraduċi kif jilbu għal-Malti dawn il-leġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dakken naħseb punt importanti ħafna fl-istorja tal-Malti.
La semmejna l-Unjoni Ewropea, t-semmija inti, u dal-vantaċ ta' rikonoxximent kbir ta' lingwa żgħira tagħna u lingwi jitkellmu ħafna iktar nies pal-Katalan u fejn mhumiex uffiċjali f'pajjiżhom, jiġifieri aħna kellna xorti u l-aqal li daħħalniha u ġiet aċċettata. Imma mill-banda l-oħra issir kritika kultant. Li u jekk tieħu l-billboards pereżempju l-kartelluni kbar li hawn. Darba kelli xi ħadd jien uffiċjal mill-Unjoni Ewropea Malta qed idur għamilna ħbieb xi laqgħat u qed idur hawn Malta qed jgħid li ma nafx għaliex ftit wara li dħalna. Ma nafx għaliex intom tinsistu fuq il-Malti meta kull ma nara avviżi hawn hekk ċinema u għandkom il-gazzetti kważi kollox bl-Ingliżi, kważi kważi flus fil-ħela li noqogħdu naqilbu kollox bil-Malti u di kultant titfaċċa. X'inhi t-tweġiba tagħna u partikolarment inti bħala kolonna tal-Malti llum sewwa akkademika mhux vera. X'inhi t-tweġiba tagħna għal dan kważi skerz għax fl-Ewropa għandna kemm fin-naħa tal-lingwi, kemm fin-naħa tal-ġustizzja, kemm fin-naħa tal-kummissjoni, iżiru traduzzjonijiet kuljum.
Inħolqod l-istramberija minn wara l-2004 hawn li għandek fl-Unjoni Ewropea kull liġi, kull paġna fis-sit tinqalep għal-Malti, kull fuljet li jitqassam tinqalep għal-Malti wkoll. Mbagħad hawn Malta. Għal żmien twil bqajna mdorrijin bl-idea li l-Malti titħattu imma malli tmiss lapes bidejk u karta taqleb għall-Ingliż. Kollegati għaj il-professur Manuel Mifsud isemmi episodju li ġralu darba isemmi episodju li kimmar f'ħanut u qed jitkellmu bil-Malti u ditfajla talaba xi direzzjonijiet qed nitkellmu qabel il-Google Maps u x'nafjien insomma, u di malli qabdet il-pinna insomma, bdiet ħażiżlu bl-Ingliż, mela left, right.
Kif ġrana bil-numri.
Jiġifieri aħna għandna dil-biċċa xogħol jew inkella fejna fih ma' tal-familja kulħadd jitkellem bil-Malti, imma jekk qed tiżidinhom għat-tieġ l-invit tagħmlu bl-Ingliż. Għaliex? Taf kif jew tibbatilhom kartolina tal-miliet tibbatilhom bl-Ingliż. Lazm biss naħsbu fihom dawn l-affarijiet, jew tagħmel il-lista tax-xiri. U fejna fien tikteb bread flok hops per eżempju. Kultant naqsin nirrealizzawhom, l-affarijiet inbidlu ħafna fl-aħħar snin. Jiġifieri jiena kultant ngħid għax il-bidla ma nindunawx biha, l-bidla anke fin hux hekk ġieli tara ritratt tiegħek għaxar snin u tgħid il-aħwa kemm kbirtux. U l-istess ħaġa bil-lingwa jekk inħarsu naqbdu nippruvaw nieħdu ritratt tal-Malti 10 snin ilu. 10 snin ilu kellek stazzjonijiet tar-radju. Numru sew minnhom ma kienux idoqgħu kanzunetta waħda imġidma jekk nista' ngħidha hekk bil-Malti. Kont idħol f'ħanut tal-station.
Fil-fatt aħna l-università r-radju dar-radju ġifieri nagħmluha ħaġa importantissima priorità li ndoqquhom bil-Malti.
Kien status symbol li ma ddoqx bil-Malti.
Inferjuri.
Eżatt. Speċi nu għarriċ nitħallat ma kienx kien hemm tieġ li fih. Iż-żifna u l-għanija jagħmluha bil-kanzunetta Maltija, ma kienx jeżisti li tidħol fi-stationery u tara ħajt sħiħ minn kartolini bil-Malti. Ma dawn l-affarijiet ma kienx jeżistu. Ma kellekx daw il-bands kollha żgħażagħ gruppi jduqqu jażu jduqqu minn tant lingwi bil-Malti u x'hekk.
Jkunu popolari.
U popolarissimi, meta tara
kunċerti u jiġbru n-nies.
Meta tara top 10, iktar bħalissa ħafna minnhom huma bil-Malti. Jiġifieri imbidlu ħafna affarijiet, però xorta tibqa' din id-diskrepanza din l-istramberija li għandek fl-Unjoni Ewropea kollox maqlub għal-Malti, imma u Malta mhux l-ewwel darba tidħol pereżempju f'sit ta' xi ministeru jew ta' xi servizz tal-istat
u jew l-armata
issibu bl-Ingliż biss. U hemmhekk qatt iridu naqtfu ftit dak l-aspett.
isfaru innuklati l-lum il-professur Michael Spanjol qed jgħinna nifhmu aħjar x'kien id-destin tal-Malti minn żmien l-Ingliżi u kif sal-lum biddilnieh jew le. Kompru simgħu isfar u n-nuklat. Din it-tieni parti xtaqt immissu ftit il-qada tal-Malti semmejniha ftit diġà ta' kif dejjem qed jikber u jespandi għaliex proprju huwa mikxufa lil sna oħra, l-Ingliż illum ewlieni. Imma aħna l-Maltin naħseb tkellimna ħafna lingwi u miżmin il-Feniċi u l-Puniċi u l-Grigi u l-Rumani u l-Franċiżi u l-Ingliżi.
X'mod tridna nikkomunikaw?
Dejjem ikkomunikajna, jiġifieri ma naħsibx kienet problema li l-Malti jaddatta u jiġbor, ngħidulok li missellef ħafna minnu. Taħseb li iż-mezz kifet isir illum dan it-transfer minn barra għalina qed ikun abbużat jew maqbud ħażin jew forsi għandu bżonn iktar direzzjoni għalkemm il-lingwa l-poplu jagħmilha da inutli noħorġu regolamenti, għandna regolamenti. Ma kif jgħidu t-Taljani, alla fine il-poplu jiddeċiedi skont il-kelma li tiġi fħalqu li
żgħir. Sew sewa tajb ħafna tajt naqbel miegħek 100%. Ġifieri għana jekk inħarsu jisu lejn kull aspett tal-Malti, tista' pereżempju nħobb nieħu l-kuluri bħal eżempji. Għandna ftit kliem tal-kuluri bażiċi dak inkunu iwritnih mill-arbi. Ġifieri naf ħafna darbi kollhom l-istess għamla, abjad, aħdar, aħmar anke tismagħhom ikħal iswed, għandna dawk il-ftit le. Imma mbagħad malli jiġu iktar kuluri ngħidilhom sofistikati x'naqbad ngħid le imħalta. Allura mbagħad naqilbu mbagħad m'hux għalik naqilbu għall-isqallew Taljan, il-gris, il-vjola, ir-roża, il-kannella. Illum x'qed jiġri? Dawn il-ħafna kuluri terġa' iktar ultra sofistikati issa, dawk inkunu rriduhom mbagħad mill-Ingliż, jiġifieri naħdu l-peach, il-peach, il-wine. Jiġifieri wine hija kelma fil-Malti, tgħidli m'aħna m'għandix imbit iva. Jekk nitkellmu fuq ix-xorb, hemmhekk il-kelma Maltija imbit, imma fis-sens tal-kulur ngħidu wine, ngħidu flok wine. Il-merun, il-beġ, it-turkważ u x'naf jiena u ma jibqgħux u l-kuluri differenti li għandek għall-karozzi u dan huwa bħal eżempju wieħed, ġifieri nistgħu naqbdu. Nisaw nabdon kifajna fin il-partijiet ta' ġisimna.
Anke kif jinkidbu qabel ma titlaq il-kuluri, per eżempju, kif jinkidbu tinduna li jintom il-qarreja tal-kotba, ħafna drabi jittuhom informazzjoni jew direzzjoni li kelma, per eżempju, queer, per eżempju, jekk hija użata fil-Malti, tiktibha kif inhi fl-oriġinal fl-Ingliż. U minar ma tagħmilha korsiv sew għad ngħid.
Ekku iva iva dik hija.
X'inhi l-idea wara għadi?
Eżatt, fil-bidu li kien jiġri huwa r-regola kienet tgħidlek li la darba għandek kelma mill-Ingliż daħlet fil-Malti tintuża fil-Malti, tiktibha bil-Malti wkoll. Għaliex? Għax għan hekk konna nagħmlu ġifieri meta kellna fejn
ifa. Għall-gowl, pereżempju.
Hemm anke ħammur lura t-Taljan. Meta kellna pajjeżi, pereżempju, daħlet fil-Malti, l-għandna pajjiż niktbuha P A J J I Z u x'hekk.
Maltizzawa.
Allura, kien jisu pass of view li darba għandek fejna fjena. Computer, per eżempju, beda diħel computer, tikteba k o m p j u t r Anka xumbat minna toħroġ forum bħal computerizzat.
U crash.
Trak, xumbat għandek trakkijiet. U daw l-affarijiet. Imma ġara, tant daħal klim, kif għedna fil-bidu din il-mewġa kbira ta' klim mill-Ingliż, u tant il-Maltin saru iktar litterati fl-Ingliż. Li x'beda jiġri? Il-kelma nkunu drajni għam miktuba bl-Ingliż. Per eżempju, fejna fjena, tara l-kelma diesel miktuba bl-Ingliż. Tara meta tmur pompa tal-petrol, tara jnafġili xi ditti u xek ikolhom dik il-kelma. Tara madwarek, jisu moħħok ħastampa tagħha miktuba.
U tara fama li tara kif hinni miktuba fl-Ingliż. Sejk
niktibha bil-Malti, tiġi d iż il ma li tara tgħiddi x'inhi. Apparti inti bla ma tisek taqra diesel. Għax bil-Malti dik is-sekwenza kieku tiġi isek. U kien hemm tgergir kbir. U l-Kunsil tal-Malti deċida fl-2018 wara 10 snin ta' konsultazzjoni ġifieri għax di mhix bidla żgħira fil-lingwa għax qed tibdel il-kitba tal-lingwa.
Kienet kontroversjali.
U l-kitba hija dejjem.
X'se nagħmlu?
Però ntlaqat mill-ewwel għax id-deċiżjoni hija li kemm jista' jkun il-kliem inħalluh bħall-oriġinal, speċjalment jekk ikun magħmul minn żewġ kelmiet, ġifieri jekk għandek round about. jekk qed tiktibha bil-Malti di dak li jkun ma li jara jgħid x'inhi, jekk għandek jigsaw puzzle. Ġi jekk qed tiktibha tfrattibha bil-Malti.
Jiġifieri leħqu daħlu xuħud bħall-futbol pereżempju narawha F-Fute.
Hemm vera ftit li indraw.
Indraw
alkohol pereżempju x'hekk narawha għall-computer, plastik narawha miktuba bil-k. Għax anke l-bidla hija żgħira x'hekk fl-oksid tagħmel-K pereżempju.
U ġieli kemm jaddattaw għall-plurali pereżempju semmejt roundabout. Roundaboutijiet ma ngħidulx.
Iktar ma titwal inqas ċans tintegra. Ma interessanti ċar se tisemmi inti għax fil-bidu l-kliem li beda diħal mill-Ingliż. Għal-bidu tant intaġen mal-istruttura qarbija jek titaj dilek tal-Malti li laqas nindunaw. Ġifieri meta dak li jkun jgħid jinaf il-kaċċaturi bis-sniter, sniter pereżempju. Ma nindunax li sniter ġejja minn hija plural miksur, ġifieri plural qarbi ta' center. Center ġejja minn frażi twila li ma niftakarix li għandha l-kelma center fija. Jew meta ngħidu ktili, il-ktili hija l-istess forma bħal ptieħi u xtili, għandek l-istess forma, ġifieri dew il-Maltin li jisimgħu l-Ingliż jgħidu kettle. Le? Allu mela kitla, kitla waħda tiġi bħal xitla tnejn jiġu ktili bħal xtili. X'daw juruna? Jew il-famuż fajjar, pereżempju.
L-edukazzjoni, kemm għandax taqsam ma' dan it-tarif importanti?
Iktar ma' poplu jitgħallem il-lingwa.
Minn kmieni. U minn kmieni.
Inqas ħajkun hemm minn dawn dan it-taġin, jien ngħidlu hekk. Xafra dabi jissejjaħ jużaw il-kelma korruzzjoni, jużaw taħsir. Jien ma narax bħala taħsir, jien narax bħala integrazzjoni. Xorta dan integraw tal-lum, jiġifieri meta tisma' fejna fin, pereżempju, bħalissa titkellmu fuq it-trakka. Da diskors ta' dawn l-aħħar ħames snin.
Tal-sports.
Issa dik għalija hija forma interessanti ħafna għax mhux l-ewwel darba naqbdu kelma mill-Ingliż. Nirdu pjawla l-aħħar konsonanti u nżidu A. Pereżempju tisma' ħafna tfajliet jgħidu l-klippa tax-xar. Il-klippa. Nitkellmu fuq blokka.
Sabu mezz kif jimmaltizzawa.
Mbagħad ikollok il-plural klipep. Jew ċippa, le ċip tiġi ċippa, mbagħad ħafna jiġu ċipep, plural miksur. U daw għadna nagħmluha sal-lum, jiġifieri t-trakka kemm minnha nitkellmu dwarha. Xorta jsejħula b'dan il-mod.
Imma r-riżultat finali dejjem jibqa' li tkattar il-vokabularju.
Ekku, bla dubju. Issa dan mbagħad x'jiġri allura. Xi drabi n-nies jgħidu mnallanna kelma mill-Ingliż mnallanna sellifna fejna fina, microwave u mnalla sellifna fejna fin television u eċetera. Mil-banda l-oħra jkun hemm xi nies jgħidu lek imma l-Ingliż qed jieħu post kelm oħra.
U jkisser il-Malti. Jibdew isemmu għalih fil-lulu level friġieri intervistajtu kemm għandi xar frasi. Kien ossessjonat għal żmien twil il-Malti mgħeddet sejn spiċem. Ma naqbilx
jien. Dan huwa diskors li jsir ħafna żmien f'ħafna perjodi u f'ħafna kulturi, ġifieri jekk inħarsu lej il-kitbit ta' Vassalli. Dak iż-żmien għandu kitbit li jgħid li n-nies tal-belt, speċjalment in-nisa jgħid jużaw barbariżmi, jużaw barbariżmi ta' taħlit ta' Taljan jgħidu ma'
Franċiż, semma anke Franċiż.
Jiġifieri hu qed jitkellem fuq dak il-kliem li llum qas nindunaw li ġej mit-Taljan għax it-Taljan l-arfin ta' Taljan naqas u x'hekk. U dak iż-żmien seħlu barbariżmi. Bħalma llum xi nies jgħidulek qed tagħmel barbariżmu meta tuża xi kelma.
Għalkemm it-Taljan joqgħod ħafna iktar mal-Malti minħabba kemm l-intonar tiegħu.
Dik jgħidu.
U għanki il-ħsejjes tal-vokali naħseb.
Hemm il-fatt li l-Maltin jippreferu fejna fin jużaw lek xjentist flok xjenzat li jippreferu jużaw lek fejna fina.
Moskow flok Moska, per eżempju.
Hemm ħafna minnhom daw, jew per eżempju tisma' ministri jgħidu lek jattratta t-turisti flok jattira. Jiġifier għax għandek tu attract. U minn daw qed jiżdiedu l-forom, qed jiżdiedu x'idek jurik li l-Ingliż b'xi mod qed joqgħod ukoll l-widna tal-Malti bil-kemm mhux iktar kultant, jiġifieri
għax tisimgħu spiss u taċċettaħ.
Aħna rridu wkoll niftakru li aħna soċjetà li bħala kelliema aħna naqilbu l-ħin kollu bħala kellima semmija x'aħna tnejli aħna.
Ekku.
Naqilbu l-ħin kollu mill-Malti għall-Ingliż. Jiġifieri ma li nqumu fil-għodu.
Għandna x'kanali l-ħin kollu ħajjin.
Forsi nitkellmu ta' dar bil-Malti. Naqbdu il-mobile, emma rażajt kelma ġej mill-Ingliż, il-mobile u nħarsu naraw xi ħaġa miktuba bl-Ingliż. Jiġifieri aħna nagħmel ħin kollu dil-logħba bej lingwa. Allura mhux naturali li l-Malti jinfluwenza l-Ingliż tagħna u viċe versa.
Xtaqt li ma nafx interrompejtek.
Kemm insemmi din ħaġa żgħira ftit hija fuqha li fi żmien meta l-Ingliżi kienu hawnhekk, stazzjonati hawnhekk, il-Malti dakkar anki l-Ingliż. Ġvijek tidħol fl-Oxford hemm ħames kelmiet. Ħafna minn għandu x'isma' l-kultura bħal lampuki, karozzin, il-festa. Le. Imbagħad hemm waħda kurjuża ħafna hija spitchered. Spitchered. Li hija l-kelma spiċċa.
Ekko.
Li l-Ingliż kienu jisimgħu jaraw x'bit tfisser eret, teqret xi ħaġa, tiddiżintegra ġifieri. Li ħaduha dawk l-Ingliż kienu stazzjonati jew kien jisimgħu l-Maltin jgħidu spiċċa aktar xi naf ikunu laqtu xi ajruplan pereżempju jew u jgħidu spiċċa. U dak fehm
huwa. Aw min jgħid.
Hom kien jifhmu spitchered. Għax din interessanti wkoll hemm dak li mispiċċa ER bl-Ingliż aħna nġibuh bla. Pereżempju bajla ġej minn boiler. Sewa, u hemm numru ta' klimek jew ġieli niblulu nżidulu N fit-tarf biex jiġi nstemm iktar Malti għandek skru, jiġi skrun. Mbagħad il-plural skrejjen. U aħna dawn ma nindunawx bihom, ġi meta jitkellem fuq is-serkin, is-serkin ġi ta' żiemel, dak ġej minn salki. Salki, il-Maltin il għamlu r. L-aċċent meċa. L-aċċent meċa ġi salki. U għal-qwa bin serkin biex tiġi iktar tinstema Maltija, ġifieri, u ma nindunawx daw ġej mill-Ingliż, taf kemm għandna minnu.
Forsi llum u naqilbu forsi għall-aħħar punt għax ma badax ħafna ħin huwa t-teknoloġija li msejħa intelliġenza artifiċjali u x'naf jiena. Il-Malti għadu assenti pereżempju f'dak li jikkoreġilek il-klim kompjuter jew it-traduzzjonijiet li huma maġla ħafna kemm tniżel x'imkien fuq il-kompjuter u ssib il-kelma mill-ewwel f'lingwa oħra. X'sa nagħmlu? Għax dinna sejri nbejas minn twil issa naħseb fuq l-20 sena. Minn fejn se nġibu l-flus u nagħmlu għadi għax naħseb hija importanti fid-dinja tal-lum.
Tajba, mxekku, bla flux la tana għalan għazbus u l-għastik
pareġi l-Malti.
Eżat, eżat, ċekkjatur. Iva, ilu ħafna jisir diskors. Et jisiru ħafna, ħafna sforzi minn nis differenti, jem uħut minnom man kas studenti l-Universita.
Ma flux, jow ma nix nis li għandhom il-ħin biex jaħdmu fuqa.
Le, nis għaw, ġifiri. Bħalissa naf li jisiru zewġ teżijiet ta' masters fil-fakultà tal-intelligenza artificiali, per eżempju, appunto fuq din it-tema, din f-kollaborazzjoni magħna u mal-istud tal-lingwistika u anki risorsi oħrajn ta' bħal text to speech u speech to text, ġifiri li meta titkellem.
Imma qed nistennew Mike, qed naġġelax il-ħin nafas. Qed nistennew il-gvern joħroġ il-fondi, jew nistgħu forsi nħajru l-privat. U jitħol f'inizjattiva mbagħad jagħmel ir-riklami ma' l-spell checker jenna
f'isibu
soluzzjoni oħra.
Wasal iż-żmien li l-istat jieħu l-Malti bis-serjetà. Ma ġbajna nisimgħu ministri u kapijiet jgħidu kemm iħobbu l-Malti, iqfu għajduna li tħobbu l-Malti, uruna li tħobbu l-Malti, min iħobb ġat ma jgħidu nħobbok, juriħ jħobbu, aħna dak li rridu, ġi ma rridux nisimgħu kom tgħidu, min jibda jgħidlek, aħna jiena u sħabi qatt ma ngħidu aħna nħobbu l-Malti, qatt ma nużaw dik il-frażi, inxamru l-kmim.
Minkejja li jgħidu li tħobbu.
Inxamru l-kmim u ngħaddmu, ġifieri aħna dak irridu li nxamru l-kmim, indaħlu dejna fil-but u bħalma nsibu fondi għal kollox. Biex nagħmlu minn toro sa maħżen, sa minn għall-kollox insibu l-flus.
Kemm trid.
Irridu issa nsibu l-flus għal dawn ir-riżorsi tal-Malti. Għax importanti ħafna li l-Malti jiżviluppa ħafna iktar fl-era diġitali.
U b'dak il-parir u anke daqsxejn ta' twissija biex niġbdu l-widnejn ta' minn għandu l-flus f'idejh biex jista' jsir dan ix-xogħol. Il-kliem ġej mingħand il-professur Michael Spagnol jew mid-Dipartiment tal-Malti, personaġġ magħruf ħafna għaw Malta f'dan il-qasam. Nagħlqu l-programm tagħna. Nirringrazzja lil Marka Jus għall-assistenza teknika u naħa tiegħi ċal xwieb insemmikom.